Όταν, αγαπητοί μου, κάθε χρόνο ακούμε στην Εκκλησία την παραβολή του καλού Σαμαρίτου, ανακουφιζόμεθα, αισθανόμεθα όλο το μεγαλείο της αγάπης του Θεού, αλλά και ταυτόχρονα και την ανθρώπινη αθλειότητα. Μπορούμε να λέμε ακόμη μας αγαπά ο Θεός, γιατί η αγάπη Του είναι εκείνη που μας έδωσε την ενανθρώπιση αυτού του Υιού Του για μας, για να μας δείξει πόσο μας αγαπά. Συγκατεύει και ήλθε τόσο κοντά μας ώστε να λάβει την ανθρωπίνη φύση και να πάρει το όνομα Σαμαρίτης. Ναι, το όνομα Σαμαρίτης. Ένα όνομα που εξέφραζε περιφρόνηση, γιατί οι Σαμαρίτε ήσαν αμαρτωλοί, ήσαν μισοειδωλολάτρε, ακάθαρτοι. Και υιοθέτησε αυτό το όνομα ο Υιός του Θεού, γιατί έτσι περιφρονητικά τον αποκαλούσαν οι Ιουδαίοι και του έλεγαν: «Ου καλώς λέγομεν ημείς ότι Σαμαρίτης είσαι και δαιμόνιον έχεις? Καλά δε λέμε ότι είσαι Σαμαρίτης και ότι έχεις δαιμόνιον?» Σκεφτείτε. Ιδε Ιουδαίοι ου συγχρόνται Σαμαρίτες, δεν έρχονται σε επαφή δηλαδή το δέρμα του ενός με του αλουνού. Αν κατά λάθος θα μπορούσε στο δρόμο, στην αγορά, να αγγίξει ο Ιουδαίος ένα Σαμαρίτη, να αγγίξει, επήγαινε και έκανε καθαρμούς. Και όμως απεκάλεσαν τον Κύριον Σαμαρίτη και ότι έχει δαιμόνιον, όπως έλαβε και το άλλο το καθόλου τιμητικό όνομα Ναζωραίος. Οι Ναζωραίοι, λέει, οι Ναζαρινοί, οι κάτοικοι της Ναζαρέτ, ήσαν διεφθαρμένοι, κακοήθεις και εγκληματικοί τύποι. Αφού έπιασαν τον Κύριο να τον φωνεύσουν, λέγει, από εκεί που ήταν το χωριό τους, ήταν κάτω γκρεμός. Ο Κύριος δεν ήταν Ναζωραίος, δεν γεννήθηκε στη Ναζαρέτ. Ο Κύριος ήταν Ιουδαίος και γεννήθη στην Βηθλέμ, και ήταν απόγονος του Δαβίδ του βασιλέως. Βλέπετε λοιπόν ότι πήρε και αυτό το όνομα, δύο, και Σαμαρίτης και Ναζωραίος, και μάλιστα το χαρακτηριστικό είναι ότι με το όνομα αυτό Ναζωραίος έμεινε και στην ιστορία, ο Ιησούς ο Ναζωραίος. Ακόμη και οι άγγελοι της Αναστάσεως, όταν είδαν τις γυναίκες, λέγουν: «Ποιον ζητείτε, τον Ιησούν, τον Ναζωραίον?» Ο Σαμαρίτης λοιπόν αυτός, όπως τον βλέπουμε τώρα στην παραβολή, γιατί εκεί είναι ο ίδιος ο Ιησούς Χριστός και δίδει απάντηση σε εκείνον των νομικών που ερώτησε: «Και τι σε στήμου πλησίων?» Τώρα οδεύει από Ιερουσαλήμ προς Ιεριχώ. Η Ιερουσαλήμ ήταν ψηλά, κάπου 700-800 μέτρα ψηλότερα. Η Ιεριχώ ήταν χαμηλά, κοντά στην Νεκρά Θάλασσα. Όταν κάποια στιγμή αντιλαμβάνεται έναν πληγωμένο άνθρωπο ριγμένο εκεί στην άκρη του δρόμου, ετοιμοθάνατον, θύμα ληστών. Βεβαίως προηγουμένως πέρασε κάποιος ιερεύς, ειδών λέγει και αντιπαρήλθε, είδε, έφυγε. Πέρασε ένας λεβίτης, ήσαν εκείνοι που ισχολούντο με τον ναόν, Ειδών και αυτός αντιπαρήλθε. Είδε, έφυγε γρήγορα. Αλλά όχι όμως και ο Σαμαρίτης, ο οποίος κατέβηκε, ξεπέζεψε από το ζώο του και πήγε να δει τι συμβαίνει, ποιος είναι αυτός ο πληγωμένος. Και αμέσως άνοιξε το δυσάκι του, τον έπλυνε με κρασί και τον άλυψε με λάδι. Ήταν το πρόχειρο φαρμακείο για τους οδυπόρους. Κατοπινά τον εφόρτωσε εις το κτήνος του, εις το ζώο του, και τον οδήγησε σε ένα πανδοχείο. Εκεί ιδιαιτέρως επεμελήθη του τραυματίου αυτός ο καλός Σαμαρίτης, και ήθελε όμως την επομένη ημέρα να απέλθει, να πάει στη δουλειά του. Όλη τη νύχτα εκείνη τον είχε επιμεληθεί. Τώρα όμως λέει στον πανδοχέα, πάρε 2 δινάρια, ήτανε 2 αργυρά νομίσματα, με την εξής παραγγελία: επιμελήθητη αυτού, φρόντισέ τον, και ό,τι αν προσδαπανήσεις και ό,τι ξοδέψεις περισσότερο από τα 2 δινάρια, εγώ εν το επανέρχεσθαι με αποδόσωση. Εγώ όταν θα ξαναγυρίσω θα σε πληρώσω, θα σου αποδώσω. Με αδρές γραμμές, αγαπητοί, στην παραβολή αυτή διαγράφεται όλο το μυστήριο της θείας οικονομίας. Το μυστήριο δηλαδή της ενανθρωπίσεως. Ούτε ο νόμος, ούτε το τελετουργικό, ούτε η φιλοσοφία μπόρεσαν να σώσουν τον άνθρωπο. Πέρασε ο ένας, αντιπαρήλθε. Πέρασε ο άλλος, αντιπαρήλθε. Μόνον ο ενανθρωπίσας Υιός του Θεού, αυτός μόνο έσκεψε πάνω στον άνθρωπο, που είναι η ανθρωπότητα, για να τη σώσει. Και ο πληγωμένος αυτός άνθρωπος, πληγωμένος πρώτα-πρώτα από το προπατορικό αμάρτημα, η ανθρωπότητα, ύστερα και μάλιστα έχοντας τη ροπή προς την αμαρτία, η οποία διαρκώς πληγώνει τον άνθρωπο, ύστερα οι δαίμονες έγιναν αφεντικά του. Γιατί? Διότι ο Αδάμ ήκουσε τον διάβολο και έκτοτε ήτο εις την εξουσία του σατανά, και οι δαίμονες βασανίζουν τους ανθρώπους. Είναι αφεντικά, στιγνά αφεντικά. Είναι και οι κτήσεις, η οποία εστράφει κατά το αμαρτήσαντος Αδάμ, το αμαρτήσαντος ανθρώπου. Και έχουμε όλα εκείνα τα στοιχεία της φύσεως που στρέφονται εναντίον του ανθρώπου. Ενώ η φύση έγινε δια των άνθρωπων, τώρα επαναστατεί η φύση και στρέφεται εναντίον του. Όλες αυτές οι αιτίες συνθέτουν μια ανθρωπότητα βαριά άρρωστη και έτοιμη να πεθάνει. Όσοι ανθρωπισμοί και αν ανεφάνισαν ή τυχόν θα αναφανούν, και είναι τόσο της μόδας στην εποχή μας να μιλούμε για ανθρώπινα δικαιώματα και για ανθρωπισμούς, τίποτα δεν μπορεί να σώσει τον άνθρωπο. Μόνον ο Χριστός, μόνον ο καλός Σαμαρίτης, αυτός που παραδίδει τον άνθρωπο στο πανδοχείο και που είναι η εκκλησία του, εκεί μόνο μπορεί η ανθρωπότητα να θεραπευθεί. Εκεί εκφράζεται όλο το μυστήριο της θείας οικονομίας. Έπρεπε όμως να απέλθει ο καλός Σαμαρίτης για να ξανάλθει. Είναι αυτό που λέμε πρώτη και δευτέρα παρουσία του Χριστού. Γι' αυτό παραδίδει την ανθρωπότητα εις την εκκλησία του, ώστε μέσα στην εκκλησία του και διά της εκκλησίας του η ανθρωπότητα να θεραπευθεί, να σωθεί. Εκπροσώπους του ορίζει τους κληρικούς, τους διακόνους της εκκλησίας, αυτοί που υπηρετούν την εκκλησία. Αυτοί εφ' εξής θα φροντίζουν δια την ανθρωπότητα. Είπαμε εκπροσώπους του και όχι αντιπροσώπους του, απλούστατα διότι ο Χριστός είναι αοράτος παρών. Εκπροσωπείται από τον ιερέα, δεν αντιπροσωπεύεται από τον ιερέα. Θα το ξαναπώ, γιατί ο Χριστός είναι παρών μέσα στην εκκλησία του. Σε αυτούς λοιπόν τους κληρικούς παραδίδει τα δύο δινάρια για την επιμέλεια της ασθενούσης ανθρωπότητας. Τι είσαι αυτά τα δύο δινάρια? Όπως σας είπα, δύο ασημένια νομίσματα με την πρωτομήν του αυτοκράτορας. Βέβαια, για τη δομή της παραβολής σε μια πρώτη προσέγγιση δεν είναι τι άλλο παρά τα έξοδα που εχρειάζονται δια την επιμέλεια του ασθενούς και δια την αμοιβή του πανδοχέως που θα εφιλοξένει αυτόν τον τραυματισμένον άνθρωπο σε μια πρώτη προσέγγιση. Αλλά κρύπτουν αυτά τα δύο δινάρια, κρύπτουν ένα μυστικό νόημα. Με αυτά, είπαμε, έπρεπε να επιμεληθεί τον τραυματία του. Άρα χωρίς αυτά δεν θα μπορούσαν να αγοραστούν ούτε φάρμακα ούτε τρόφιμα. Τι είναι λοιπόν τα δύο δινάρια? Είναι το ένα, πια μέσα στην εκκλησία, η Αγία Γραφή. Το δεύτερον, τα μυστήρια της εκκλησίας. Η Αγία Γραφή, ο Λόγος του Θεού και τα μυστήρια της εκκλησίας. Αυτά παραλαμβάνει ο ιερεύς για να επιμεληθεί τον άνθρωπο, και αυτά είναι κατατεθειμένα μέσα στην εκκλησία. Με αυτά θα φροντίσει και με αυτά θα τον αναστήσει, θα τον σώσει. Και πρώτα η Αγία Γραφή, ο Λόγος του Θεού, το ένα δινάριον. Ο Λόγος του Θεού ιάται, θεραπεύει τον άνθρωπο. Λέγει ο ψαλμωδός στον 106ο ψαλμό του, απέστειλε τον λόγον αυτού, ποιος? Ο Θεός Πατήρ. Απέστειλε τον λόγον αυτού. Ποιος είναι ο Λόγος του Θεού? Είναι πρόσωπον ο Λόγος του Θεού, είναι ο Υιός του, και ιάσατο αυτούς και τους εθεράπευσε, και ερίσατο αυτούς εκ των διαφθορών αυτών. Διαφθορά με την έννοια κάθε φθορά που θα δημιουργηθεί στην ανθρωπίνη φύση, η αρρώστια και οτιδήποτε άλλο, και τα γυρατεία και λοιπά. Με το Λόγο του Θεού, αγαπητοί, έχουμε τη γνώση της αποκαλύψεως του Θεού. Δεν μπορούμε να γνωρίζουμε ποιος είναι ο Θεός εάν δεν έχουμε την Αγία Γραφή. Εκεί μάλιστα, όχι μόνο σε ένα πρώτο επίπεδο, αλλά σε πολλά επίπεδα, σε υποστρώματα, ανακαλύπτουμε ποιος είναι ο Θεός, και ειδικότερα ποιος είναι ο ενανθρωπίσας Υιός του Θεού, ο Ιησούς Χριστός. Διαρκώς δε ανακαλύπτουμε την ταυτότητα του Θεού Λόγου. Αυτούν που ονομάστηκε καλός Σαμαρίτης. Είναι εκπληκτικό, είναι συγκλονιστικό όταν ανακαλύπτουμε μέσα εις αυτήν την Παλαιά Διαθήκη μάλιστα ποιος είναι ο Υιός του Θεού, ποιος είναι ο Χριστός. Είναι ο Άγιος του Ισραήλ, είναι ο Κύριος, ο Κύριος των δυνάμεων, ο Κύριος Σαββαώθ. Αυτός ενυνθρώπισε. Ναι, αυτός ενυνθρώπισε. το αντιλαμβανόμεθα. Αυτό διαρκώς το ανακαλύπτουμε. Πού? Μέσα στην Αγία Γραφή. Ακόμη έχουμε εκεί την ακριβή, την ορθόδοξον γνώση του Θεού, διότι η αίρεση διαστρέφει τη γνώση του Θεού. Ο Λόγος του Θεού ακόμη μας λύει όλα τα προβλήματα, ή αν θέλετε μας καθιστά ικανούς να αντιμετωπίζουμε όλα τα προβλήματα. Ο Λόγος του Θεού είναι τα ίχνη του Θεού Λόγου που καλούμεθα να ακολουθήσουμε, γιατί εκείνος είπε ότι είναι η οδός και πρέπει να βαδίσουμε την οδόν του, δηλαδή τον ίδιον, δηλαδή τα χνάρια του, δηλαδή το παραδειγμά του, γιατί έγινε τύπος για μας, άφησε υπογραμμών σε μας. Μη πει κανείς, μα πως θα φάσω τον Ιησού Χριστό? Ναι, δεν έγινε τίποτα περισσότερο από ότι είναι ένας άνθρωπος. Έγινε άνθρωπος. Και καλείται να γίνει ο άνθρωπος alter Christus, ένας άλλος Χριστός. Ναι, μη μοιάζει υπερβολικό. Έχουμε μείνει τόσο μακριά από αυτήν την ίχνη λασίαν, ώστε να λέμε ότι είναι κάτι το αδύνατον. Ο Λόγος του Θεού ακόμη μας διαφωτίζει και μας αποκαλύπτει το τι είναι ο άνθρωπος και ποιο είναι το μέλλον του. Ποτέ δεν θα μπορούσαμε να γνωρίσουμε τι είναι ο άνθρωπος. Ρίξτε μια ματιά στους φιλοσόφους τους προ-Χριστού. Τι είναι ο άνθρωπος? Κάποτε ένας στην Αθήνα πήρε ένα κόκορα, τον μάδισε, τα δύο του φτερά δίκην χεριών, με τα δύο πόδια το πέταξε κάτω μπροστά στους άλλους φιλοσόφους και είπε, να ο άνθρωπος. Είναι γελίο. Μύρια πράγματα υπόθηκαν, κανείς δεν προσήγησε το τι είναι ο άνθρωπος, αυτό το μυστήριον. Ο άνθρωπος είναι εικόνα της δόξης του Θεού, εικόνα της δόξης του Αγίου Τριαδικού Θεού, εικόνη μη της αρήτου δόξης σου, ακούσαμε προηγουμένως στο μνημόσυνον. Είμαι εικόνα της ανυπότου, της αρήτου, της ανυπότου δόξης σου, όχι της ουσίας σου, αλλά της δόξης σου, γιατί η ουσία είναι πάντη απρόσιτος. Ενώ η δόξα είναι προσιτή εις τα κτίσματα. Έτσι, τι είναι ο άνθρωπος? Εικόνα του Θεού. Και ποιον το μέλλον του να προσεγγίσει η εικόνα το πρωτότυπό της? Τον Θεόν. Και έγινε ο Υιός του Θεού άνθρωπος, ακριβώς για αυτό το λόγο, για να γίνει ο άνθρωπος Θεός. Όπως λένε οι πατέρες, ο Λόγος, δηλαδή ο Θεός, σάρξε γένετο. Είναι η σάρξ, δηλαδή ο άνθρωπος, γέννηται Λόγος. Ο Λόγος του Θεού ακόμη μας αποκαλύπτει ποια είναι η αξία του ανθρώπου. Αυτόν που με τόση ευκολία τον σκοτώνουμε, τον αδικούμε, τον περιφρονούμε. Τι δώσει άνθρωπος αντάλλαγμα της ψυχής αυτού? Εάν ολόκληρο το σύμπαν, λέει, προσφερθεί, δεν δύναται να ισοφαρίσει, να ισοζυγίσει την ανθρωπίνη ύπαρξη. Ο Κύριος ομιλεί περί της ψυχής, μη σας κάνει εντύπωση, σε άλλα σημεία υπάρχει αυτό. Ολόκληρος ο άνθρωπος έχει αξία, όχι ως ψυχή, ως ψυχοσωματική οντότητα. Μου λέγε κάποτε ένας γιατρός σε ένα χωριό μας, βρέθηκα εκεί στα Μπελάκια συγκεκριμένα, ήταν κάποιος εκεί ιατρός ή το φιλοσοφών, και λέγει, ποτέ ο άνθρωπος δεν μπαίνει μέσα στον τάφο. μπαίνει το σώμα του που δεν έχει καμία αξία. Ο άνθρωπος δεν προλαβαίνει να μπει στον τάφο, γιατί φεύγει πριν μπει στον τάφο. Όχι, του λέω. Ο άνθρωπος είναι εικόνα του Θεού, όχι μόνο εις τον πνευματικό, στο πνευματικό στοιχείο του, αλλά και εις το σωματικό του. Μη σας κάνει εντύπωση αυτό. Συνεπώς, ο όλος άνθρωπος είναι εκείνος που έχει την μεγάλη αξία. Δεν χρειάζεται απόδειξης, αφού θα αναστηθεί. Θα αναστηθεί με τη σωματική του ύπαρξη. Εάν δεν είχε αξία το σώμα, τότε γιατί να αναστηθεί? Ποιος λοιπόν θα μας πει, ποιος θα μας πει ότι ποια είναι η αξία του ανθρώπου? Δίγαρ το φθαρτόν του, το λέει ο Απόστολος Παύλος, διότι αυτό το φθαρτόν πρέπει να ντυθεί αυθαρσίαν, και το θνητόν τούτο πρέπει να ντυθεί αθανασίαν. Ως προς τι τα μνημόσυνα, ως προς τι οι προσευχές, εάν ο άνθρωπος δεν έχει αξία και περιορίζεται μόνο εις αυτό που λέμε ψυχή? Ο Λόγος του Θεού, ακόμη αγαπητοί μου, ανοίγει το δρόμο στην αγαθή προαίρεση, ώστε κατοπινά να αγγίξει η δεξιά του υψίστου και η ανθρώπινη καρδιά να αλλοιωθεί την καλή αλλοίωση. Εκείνο που κάποια στιγμή ο άνθρωπος, αυτό που λέμε, κάτι έπαθε, λέει ο Άγιος Γρηγόριος ο Θεολόγος, έπαθα. Τι είναι αυτό? Είναι η αλλοίωση της δεξιάς του υψίστου στην καρδιά, που δημιουργεί αυτό το καλόν πάθος. Από το Πάσχο, αυτό το καλόν πάθος που πια ο άνθρωπος ζει μεν στη γη, αλλά ανήκει στον ουρανό. Και πρέπει ακόμη να πούμε ότι μόνη της η συνείδηση και μόνο του το ανθρώπινο λογικό δεν μπορούν να βρουν την αλήθεια, γιατί ο άνθρωπος διεστράφει μετά την πτώση. Ο Λόγος του Θεού είναι ό,τι γράφει ο Ιερός Χρυσόστομος, για να τελειώσω, του οποίου και την μνήμη μάλιστα σήμερα τελούμεν. Αυτός ο μεγάλος άνθρωπος, ο Παμέγιστος, ο Ιερός Χρυσόστομος, η φωνή του Παύλου, γιατί ο Παύλος ήταν η φωνή του Χριστού. Αδύνατον, λέγει, αδύνατον σωθήνε. Επαναλαμβάνει το αδύνατον, άνευτης των θείων γραφών, αναγνώσεως. Δεν μπορείς να σωθείς χωρίς τη μελέτη του Λόγου του Θεού, χωρίς να σε θεραπεύσει η κατανάλωση του δυναρίου μέσα στο πανδοχείον, την Εκκλησία. Όπως ακόμη λέγει ο Ιερός Χρυσόστομος, ότι η άγνοια των γραφών και διεφθαρμένο βίο εισήγαγε και την αίρεση εδίδαξε και τα άνω κάτω πεποίηκεν και όλα τα αναποδογύρισε. Τι? Η άγνοια των γραφών. Γι' αυτό πρέπει κάθε πιστός να έχει το Λόγο του Θεού, να τον έχει πρόχειρον, ευκαίρος ακαίρος. Ταξιδεύει σπίτι του, οπουδήποτε, να μελετά νύχτα και ημέρα το Λόγο του Θεού, γιατί αυτός ο Λόγος του Θεού θα τον θεραπεύσει και θα κάνει τη θεραπεία πρώτα στο νου. Θα ανοίξει ο νους του, θα φωτιστεί και θα καταλάβει, και όχι μόνο να μελετά αλλά και να βιώνει εκείνο που είπε στον Τιμόθεο ο Παύλος: ταύτα μελέτα εν τούτης ίσθη. Σε αυτά να είσαι μέσα, να βιώνεις, να ζεις εκείνα τα οποία μελετάς. Αλλά είναι και το δεύτερο δυνάριο, αγαπητοί μου. Είναι τα μυστήρια της Εκκλησίας που μας αγιάζουν. Χωρίς αυτά, όση λιπαρή γνώση κι αν έχουμε από τη Γραφή, δεν μπορούμε να σωθούμε. Τα μυστήρια της Εκκλησίας μας φέρουν κοντά στη χάρη του Θεού. Και πρώτα είναι το βάπτισμα, που είναι η πύλη της Εκκλησίας. Με αυτό Παίρνουμε το χάρισμα της υιοθεσίας για να λέμε Αβά, ο πατήρ. Ίδια λέξεις σε άλλη γλώσσα τη Συριακή. Αβά, ο πατήρ. Ποιον λέμε, το Θεό? Να πούμε το Θεό πατέρα, πάτερ ημών. Βάλτε έναν άνθρωπο που δεν πιστεύει, ζουλήξατε τον, να πει το Θεό πατέρα, δεν θα τον πει. Είναι η σφραγίδα ακόμα ότι είμαστε χριστιανοί και ανήκουμε στο Χριστό. Μετά είναι το χρίσμα, που με αυτό παίρνουμε την πρίκα μας. Ναι, την πρίκα μας. Δεν υπάρχει, δεν πρέπει να υπάρχει χριστιανός χωρίς την πρίκα να την εκδηλώνει. Και είναι τα ποικίλα χαρίσματα του Αγίου Πνεύματος. Το χρίσμα είναι το μυστήριο που κατά ορατών και υλικών τρόπων παίρνουμε τη χάρη του Αγίου Πνεύματος. Έχουμε και το μυστήριο της Θείας Ευχαριστίας, το ακρότατον μυστήριο. Με αυτό ενούμεθα, με το σώμα και το αίμα του Χριστού. Ο Χριστός μας προσλαμβάνει. Δεν τον προσλαμβάνομαι, μας προσλαμβάνει και γινόμεθα μέλη του, μέλη δικά του, σύσσωμοι και σύνεμοι. Έχουμε και το μυστήριο της Ιεράς Εξομολογήσεως, το φιλανθρωπότατο αυτό μυστήριο. Αυτή που είναι το δεύτερο βάπτισμα, που μας ανανεώνει διαρκώς και μας καθαρίζει. Είναι και το μυστήριο του ευχελαίου, που θεραπευόμεθα. Όλα αυτά αποτελούν τον αγιασμό μας, που είναι απαραίτητος. Κάνει εντύπωση ότι ο καλός Σαμαρίτης είπε στον πανδοχέα ότι ό,τι αν προσδαπανήσεις, ό,τι ξοδέψεις παραπάνω, εγώ θα σου το πληρώσω. Τι είναι αυτό? Είναι η προσωπικότητα του διακόνου του Ευαγγελίου, του λειτουργού της Εκκλησίας. Είναι η προσωπικότητά του. Είναι η κόπη και η μόχθη και τα δάκρυα και τα ξενύχτια του Παύλου. Γι' αυτό λέγει, δεν θέλω να σας κηρύξω μόνο το Ευαγγέλιο, αλλά να σας δώσω και την ψυχή μου. Αυτό είναι το δινάριο που θα πάρει παραπάνω ο διάκονος του Ευαγγελίου στο έργο της διακονίας της Εκκλησίας και βέβαια και του κάθε εργάτου της Εκκλησίας. Αγαπητοί, η παραβολή του καλού Σαμαρίτου μας αποκαλύπτει πολλές και μεγάλες αλήθειες. Και όπως είδαμε, τα δύο δινάρια, ο Λόγος του Θεού και τα μυστήρια της Εκκλησίας είναι εκείνα που μας αγιάζουν, είναι εκείνα που εργάζονται την ίασή μας, τη συντήρησή μας την πνευματική, τη σωτηρία μας. Να γιατί, όταν ακούμε την παραβολή του καλού Σαμαρίτου, όπως σας είπα, παίρνουμε την ελπίδα της σωτηρίας μας και την ανακούφιση. Ας ευχαριστήσουμε τον Κύριό μας Ιησού Χριστόν για ό,τι εργάστηκε για μας η αγάπη Του. Και η καλύτερη ευχαριστία μας είναι η συμμόρφωσή μας στο θέλημά Του, η ανταπόκρισή μας στην αγάπη Του.